Яшчэ 15 чэрвеня Геннадзь Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расею вырабленага ў Беларусі малака. Ён заявіў, што адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў і асартыменту прадукцыі з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаны лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць неабходны аналіз. Аднак потым настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала ў Маскву, і некалькі дзён папросту адмаўляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Тым часам расейскія вытворцы малака жорсткую пазіцыю Роспатрэбнадзора ухваляюць, паколькі апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабе кошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусія получае газ па льготным цэнам, крэдыты на льготных условіях. Естественно, это создаёт фінансавыя возможности для того, чтобы Беларусь субсидировала и очень серьезно своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадзя Анішчэнкі 17 червеня Державный мытный комитет обвестил про узмацнение контролю за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названое нежаданне Роспотребнадзор аднавіць пастаўкі беларускага малака. Малочная вайна саюзнікаў для беларускіх рэгіёнаў абярнулася немалымі стратамі. Нясвіжскі раён – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў краіны. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваюць па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказнік у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе першы намеснік начальніка ўправлення сельскай гаспадаркі Нясвіжскага райвыканкаму Іван Крупко.
4 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвіжскі малаказавод подпарадковывается акционерному товариству «Клецкая крыночка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, бо зачиненный российский рынок, куда накировывалось больше 90% продукции.
Не только Нясвіж, все не платят за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы его берем, а платить нечем.
Был скасаваны сертификат на молочные вырабы и у одного из лидеров галины – Могилевского акционерного товариства «Бабулина Крынка». Урэшце молочникам довелось перепрацовывать незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло да сухое молоко. Што да наступстваў малочнай вайны, то прыкладам «Бабуліна Крынка» адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе «Кірмашы» ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю было абсурдна. На малочных прадпрыемствах Гарадзеншчыны склады паступова запоўніліся гатовай прадукцыяй. На Бераставіцкім сыраробчым заводзе спецыялісты санэпідэмстанцыі адбіраюць пробы малочнай прадукцыі для чарговай экспертызы ў расійскіх лабараторыях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новаградскім масларобчым заводзе терминово пачалі займацца пошукам і іншых рынкаў збыту, паведамілі ў аддзеле маркетынгу.
В Казахстане, на Украіне, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка ўрэшце паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. У адпаведнасці з пагадненнем беларускі бок цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Увесь гэты час малочныя прадукты з Беларусі будуць бесперашкодна пастаўляцца на расійскі рынак. Пасля паразумення на малочным фронте дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Першей у регіоні аднавіла поставки в Росію Могилёвське акціонерне товариство «Бабуліна Кринка». Про гэта паведаміла супрацоўніца аддзелу знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства.
Отправили первую машину на российскую границу, прошла она беспрепятственно. Судимо грузимся ассортимент наших продукций, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы. Какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое поводле магутности молокоперапрацоўчае прадпрыемства регіону Осіповіцкі молочны комбінат таксама аднаўляе паставкі, гаворыць супрацоўніца аддзелу збыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухого пока нет. То на неделе мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Бог, вот масло начнут брать, уже только молоко сухое останется.
Про страты, якія потерпели молокоперапрацовники от молочной войны, официальных звесток нема. Вядома, однак, что они оцениваются не в 100 мільйонаў рублёў. Страты былі б значна меншымі, каб малочнікі ў час парупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заяўляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Нічого фактычна не зроблена, каб за гэта время благаприятна сертифіцыраваць нашу прадукцыю па требаванням і стандартам ЕС. Гэта бы дала совершенно другой маштаб дзействий, совершенно другой уровень дзействий.
Ці магчыма дыверсіфікаваць малочныя плыні ў звязку з досведам нядаўняга канфлікту? У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Ці открыется для Беларуси окно у Европу на тле поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюза у работников агропромыслового комплексу Беларуси Александр Ярошук на конт магчимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Немагчыма 93% рынку так размерковать, как бы, знаете, вот таких объемов. Конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости. Треба иметь на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как бы был конкретный экономичный интерес, признавалась приватная власность, то, что повинно зробить галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шэраг лабораторий, где белорусские предприемства могут пройти доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Гэта адпаведныя установы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Москве і Санкт-Петербургу.